Opetusministeri Li Andersson esitti viikonloppuna TV1 ykkösaamussa, että kotihoidon tuen sisaruslisistä voitaisiin luopua. Opetusministerin mukaan sisaruslisät ohjaavat perheitä hoitamaan kotona myös vanhempia yli 3-vuotiaita lapsia, ja jotka hyötyisivät enemmän osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Sanni Grahn-Laasonen, näin entisenä opetusministerinä, mitä ajattelet Anderssonin ehdotuksesta?
No kyllä mä oon pitkälti samaa mieltä kuin seuraajani Li Andersson, että varhaiskasvatuksen positiivisista vaikutuksista lapsen kasvuun, kehitykseen ja myöskin myöhempään oppimiseen ja oppimistuloksiin on yhä kasvava ja vahvistuva tutkimusnäyttö. Ja olisi lapsen edun mukaista ja nykyisen lain mukaan myöskin lapsen oikeus päästä osallistumaan varhaiskasvatukseen. Että hän kiinnitti oikean asiaan huomiota. Et sitten tietysti kysymys näistä sisarkorotuksista, niin sikäli kun se johtaa sitten toimeentulomenetyksiin perheille, niin niitä voitaisiin sitten esimerkiksi kompensoida toista reittiä, vaikkapa lapsilisän kautta tai jotain muuta mekanismia käyttäen, tai alentamalla varhaiskasvatusmaksuja, mitä myöskin lämpimästi kannatan. Eli tässä oli ikään pohjalla oikea ajatus.
Niin, Anderssonhan käyttäisi juuri nämä sisaruslisät varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen. No Hilkka Kemppi, hallitus on linjannut, että kotihoidon tukeen ei tällä vaalikaudella kosketa. Mitä ajattelet opetusministerin esityksestä?
Opetusministeri oli aivan oikeassa linjatessaan hallituksen tavoitteita siitä, että tasa-arvoa varhaiskasvatuksen puolelle pitää parantaa. Ja on meidän yhteinen tavoite siitä, että lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen nykyistä paremmin. Se, että miten se rahoitetaan, niin siitä olen eri mieltä. Ja myös me ollaan hallituksen kanssa sitouduttu siihen, että kotihoidon tuki jatkuu nykymuotoisena.
Eli sisaruslisiin ei saisi koskea?
Ei, 16 miljoonaa sisaruslisien summa, niin siitä ei ole ollut puhetta yhteisesti, että kotihoidon tuki jatkuu nykymuotoisena ja siihen ollaan yhdessä sitouduttu 5 puolueen selkänojalla.
No entä sitten, kun tämä perhevapaauudistus kaatui viime hallituskaudella siihen, että keskusta ei halunnut lainkaan koskea tähän kotihoidon tukeen, niin onko tässä nyt Anderssonin ajattelussa ikään kuin yritys mutkan kautta puuttua kotihoidon tukeen kuitenkin?
Tässä on aika pitkä keskustelu kotihoidon tuesta, että ei suinkaan ole kyse vain viime hallituskaudesta, vaan hyvin pitkä keskustelu. Ja itse asiassa perhevapaauudistus on aika monta kertaa kaatunut keskusteluun tästä kotihoidon tuesta, mikä on itse asiassa aika
tämä,
erikoista.
Mitä kysyin?
Se on aika erikoista sen takia, että nimenomaan kun lähdetään uudistamaan lasten parasta ja perheiden asemaa, niin ei pidä lähteä ensimmäisenä leikkaamaan. Ja
mutta näetkö, että hallituksessa on haluja ikään kuin hivuttaa tätä näkemystä?
No toivon, että ei, koska tästä ei laajemmin ole ollut keskustelua, että se on noussut ainoastaan tässä yhdessä pohdinnassa, jonka ministeri Andersson on nostanut.
No perussuomalaisten Riikka Purra, kuinka tärkeitä perheille nämä kotihoidon tuen sisaruslisät ovat mielestäsi?
No yleisesti ottaen perhevapaa on tietysti, sitä pitää lähestyä tällaisena kokonaisuutena. Suurin osa perheistä käyttää hoitovapaata jonkin verran, mutta sen kaikista pisimmän kauden käyttävät yleensä naiset, äidit, joilla on matalampi koulutus kuin muilla. Se, että puututaan ainoastaan sisaruslisään, niin emme missään nimessä kannata sitä, emmekä kannata myöskään sitä, että varhaiskasvatusmaksuja pitäisi edelleen alentaa, koska ne ovat jo poistettu kaikkein pienituloisimmilta, että varhaiskasvatuksessa on paljon muita ongelmia, mihin tarvittaisiin lisää resursseja.
Eli muilta ei tarvitse enää alentaa?
Ei meidän nähdäksemme. Eli kaikki lisäresurssit, mitä sinne laitetaan, pitäisi laittaa henkilökuntaan, huolehtia siitä, että seinät ovat kunnossa, eli terveitä rakennuksia, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla, että päivähoidon saavutettavuus olisi parempaa ja niin edelleen. Mutta sisaruslisiin, niin tosiaan ylipäätänsä me vaaditaan perhevapaauudistus, josta tarkastellaan koko ketjua alusta loppuun asti. Et sisaruslisiin puuttuminen tällä yksityiskohtana, niin se ei ole lainkaan oleellista. Et meidän perhevapaamallissa esimerkiksi hoitovapaan osuutta niin kuin parannetaan, eli varsinkin alussa se ensimmäisen vuoden ajan niin etuus on korkeampi kuin tällä hetkellä.
Sanni Grahn-Laasonen.
Joo, pidän kyllä sitä surullisena, mikäli tämä perhevapaauudistus jälleen näivettyy tai kaatuu hallituspuolueiden ristiriitoihin. Ja koska kyllä perheet sen niin kuin ansaitsisi, ja tässä tilanteessa, kun ajatellaan, että syntyvyys Suomessa laskee, niin me tarvitaan perhevapaauudistus, joka lisää vanhemmuuden tasa-arvoa ja tuo helpotusta lapsiperhearkeen. Tämä on niin kuin tärkeä signaaliarvo myöskin. Ja kyllä sitten, kun katsotaan ihan tätä niin kuin ydintä, tätä sisarkorotusasiaa, niin mäkin olen sitä mieltä, että siinä pitää katsoa niin kuin laajempaa kokonaisuutta, että ei voi olla tämmöisiä yksittäisiä pistemäisiä tekoja, vaan laajempi perhevapaauudistus. Mutta kun sen tuen käyttäjistä tänä päivänä merkittävä osa on maahanmuuttajataustaisia perheitä tai maahanmuuttajataustaisten perheiden parissa sisarkorotus on niin kuin käytetty etuus, niin silloin on kyllä, oli maahanmuutosta mitä tahansa mieltä, niin varmasti yhtä mieltä olemme siitä, että olisi lapsen edun mukaista päästä mahdollisimman aikaisin varhaiskasvatukseen, jotta suomen tai ruotsin kieli kehittyy ja sitä kautta sitten se kotoutuminen myöskin alkaa ja sitten toisaalta silloin positiivisesti vaikutukset myöhemmin oppimistuloksiin. Eli niin. Tämä pitää ottaa huomioon tässä
niin asiassa. On nimenomaan Li Andersson nosti esille tämän ongelman, että nyt maahanmuuttajataustainen lapsi saatetaan hoitaa kotona 6-vuotiaaksi asti. Mm-hmm. Ja sitten hänen suomen kielen taitonsa saattaa olla heikko ja sitten aika nopeasti pitäisi saada se kielitaito, että pärjää esimerkiksi koulussa sitten tätä on myös sanottu, että tämä on tällainen tasa-arvoloukku maahanmuuttajaäideille, jotka kyllä sitten hoitavat kotona. Hilkka Kemppi, eikö nämä ole sellaisia kriteerejä, että olisi syytä miettiä tarkemmin tätä Anderssonin ehdotusta?
Nämä on vakavia asioita ja sen takia tämä hallitus sijoittaa, ja keskusta erityisesti on painottanut tätä valinnanvapautta ja sijoittaa sinne yli 100 miljoonaa euroa tasa-arvoa tekoihin. Ja
valinnanvapaus tässä tapauksessa johtaa siis siihen, että kun valtio palkitsee siitä, että maahanmuuttajalapset ei osallistu varhaiskasvatukseen, niin silloin se ei niin kuin toteuta tasa-arvotavoitetta, että näihin pitää niin kuin puuttua.
Tämä on kyllä erikoista, kun kokoomus puolustaa valinnanvapautta viimeisen asti, mitä tulee soteen, mutta sitten kun tulee perheiden asioihin, niistä puhutaan. Esimerkiksi perheparometrissa perheethän itse painottaa erityisen paljon valinnanvapautta.
Niin miten se valinnanvapaus heikkenee, jos tällainen kannustin on siinä lisänä?
No, tämä ei ole kannustin ainoastaan, vaan kyllähän kyse on myös siitä kulttuurista, että miten lapsia hoidetaan. Itse asiassa meidän pitäisi nyt pystyä erottaa se kotihoidon tuki, että ei se kotihoidon tuki ole se este varhaiskasvatukselle. Et esimerkiksi LAPEA, tätä lapsi- ja perhepolitiikan muutosohjelmaa kehitettäessä, on kehitetty tämmöistä avointa varhaiskasvatusta, jolla on nimenomaan pyritty puuttumaan siihen, että vaikka lapset olisivat kotihoidon tuella, niin ne voivat osallistua avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan, jossa on ollut ammattilaisia sitten heitä ohjaamassa ja kasvattamassa.
Riikka Vuora.
Mukava, että tässä nyt kerrotaan tämä perustavanlaatuinen ongelma, eli jälleen maahanmuuttajaperheet. Esimerkiksi Ruotsissahan on tehty perhevapaauudistus nimenomaan tältä pohjalta, eli todettu, että on niin paljon kotoutumattomia, integroitumiskyvyttömiä perheitä ja nimenomaan naisia, jotka ovat jääneet vuosikausiksi kotiin, että kaikkien perhevapaita pitää muuttaa. Mutta tämä perussuomalaisten mielestä on nimenomaan ongelma. Se, että meillä on maahanmuuttajaperheitä, joissa on näitä ongelmia, niin se ei ole mikään syy heikentää kaikkien perheiden etuuksia. Eli se, että meidän pitää saada maahanmuuttajaäitejä mahdollisesti kursseille ja heidän lapsiansa varhaiskasvatuksen piiriin, se on aivan toinen asia. Tätä pitäisi lähestyä silloin maahanmuuttokysymyksenä eikä kokonaisena perhekysymyksenä.
Kyllä kyse on tässä pitkälle perheiden edusta nyt, että on ehdottomasti Suomen etu ja perheiden etu se, että lapset oppivat kielen myös niin kuin varhaiskasvatuksessa jo varhain.
Mutta juurihan ongelmaksi todettiin, että jos he ovat pitkään kotona, niin ehkä sitä kielen oppimista ei tapahdu.
On monia tapoja olla varhaiskasvatuksessa, on monia tapoja oppia kieltä, että ei ole. Itse asiassa tutkijat ovat todenneet, esimerkiksi THL:n tutkijat ovat todenneet siitä, että ei kotihoidon tuki ole mikään hokkuspokkustemppu tässä paletissa. Ja mitä tulee näihin perhevapaiden uudistamiseen, tämä hallitus erittäin kunnianhimoisesti lähtee tähän työhön. Eli edeltäänsä kaltoin ei lähde miettimään, että mistä leikataan, vaan nimenomaan lähtee miettimään, että mihin lisätään esimerkiksi isyyksien tukeminen, isien tukeminen tässä kohtaa on erityisen tärkeää.
Jos vielä palaa siihen, että mikä. Et ihan tutkimusnäytönkin pohjalta, niin varhaiskasvatuksesta hyötyy kaikki lapset, mutta erityisesti haavoittuvammassa kasvuympäristössä kasvavat lapset. Ja Suomessa on poikkeuksellisen matala varhaiskasvatuksen osallistumisaste. Me erotumme erittäin räikeästi muista Pohjoismaista ja OECD-maidenkin siellä ihan pohjalla ollaan. Ja tästä tulee Suomelle myös jatkuvasti ihan perusteltuja huomautuksia myöskin, että tämä on sellainen korjattava asia. Ja erityisesti siis meillä varhaiskasvatuksen osallistumisaste on matala niissä ryhmissä, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta kovasti. Eli niissä perheissä, joissa on esimerkiksi matalampi vanhempien koulutustaso tai ne mainitut maahanmuuttajaperheet, mutta ihan kantaväestöä koskien myös.
Tukeeko tutkimusnäyttö sitä, että varhaiskasvatuksella voitaisiin ihan jopa tasata eri taustaisten lasten välisiä eroja?
Siitä on olemassa vahva tutkimusnäyttö, että varhaiskasvatuksella on pitkäaikaisia vaikutuksia myös oppimistuloksia esimerkiksi toisen asteen läpäisyyn, siis suorittamiseen. Ja sen takia mä oonkin ehdottanut, että sen sijaan, että toteutetaan se kallis oppivelvollisuuden pidennys, niin käytettäisiin siitä se raha mieluummin esimerkiksi 2-vuotiseen esiopetukseen, joka loisi vahvemman pohjan ja perustan jokaiselle lapselle jo ennen koulutien alkua.
No entä, Riikka Puura.
Mielestäni nimenomaan nämä perheet, jotka erityisesti hyötyisivät tästä pidemmästä varhaiskasvatuksesta ja nämä lapset, niin meidän tulisi puuttua näihin ihmisiin. Se, että lasketaan hoitovapaan etuuksia kaikilta, niin tulee johtamaan siihen, että ainoastaan ne ihmiset, joilla on varaa hoitaa lapsia kotona, tulevat tekemään sitä jatkossakin. Vanhempainvapaa on tällä hetkellä niin lyhyt, että hyvin harva ihminen vie oman vauvansa hoitoon sen jälkeen. Eli on ihan selvää, suurin osa ihmisistä jää hoitamaan vapaalle joksikin aikaa. Mutta kuten ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin, niin nimenomaan ne naiset, joilla ei ole valmiina työpaikkaa, joilla ei yleensä ole koulutusta, niin käyttävät sen kaikista pisimmän kauden. Ja mihin me haluamme sitten puuttua? Eli me tiedämme, että kokoomuksella on myös ollut tämä ajatus, että sillä näillä muutoksilla perhevapaajärjestelmään nimenomaan halutaan naisia pois sieltä kotoa. Mutta tämä meidän nähdäksemme puuttuu siihen perheiden vapaaseen valintaan päättää, miten he haluavat lapsiaan hoitaa. Mutta nämä asiat pitää erottaa
toisistaan. Mitä paha on, että tarjotaan naisille vaihtoehto, että voi vaikka mennä töihin?
Kyllä, kai naisilla tällä hetkelläkin on sellainen vaihtoehto.
No totta kai ilman muuta tätä naisten työmarkkina-asemaa pitää parantaa. Se on selvää, että palkkakehitys ei ole tasa-arvosta ja siellä tarvitaan esimerkiksi osatyömarkkinoita.
Ja juuri pitkään olleet kotona.
Kyllä, ja keskustan johdolla viime kaudella tuli esimerkiksi tämä 2500 euron kertakorvaus tähän perhevapaan käyttöön. On tullut parannuksia, joita nytkin tuetaan. Ja sitten mitä tähän niin kuin ylipäätään tähän varhaiskasvatukseen on tullut, niin kyllähän esimerkiksi maksut ja laatu on yksi asia tai kaksi asiaa, mitkä vaikuttaa siihen, että meneekö lapset sinne varhaiskasvatukseen vai ei. Ja tähän viime kaudella tuli 70 miljoonaa euroa siihen, että pienennettiin näitä varhaiskasvatusmaksuja. 7000 ihmistä siirtyi maksuttomaan luokkaan.
Kyllä, se oli.
Parannuksia on tullut kyllä paljon. Myös subjektiivinen päivähoito-oikeus, niin sitä nyt viime kaudella rajattiin. Sitten huomattiin, että se ei toimi ja kunnat eriarvostuu sen mukaan, että kuinka rikkaita ne on. Ja nyt vihdoin niin saadaan se sitten laajennettua kaikille.
Tässä oli äänessä keskustan Hilkka Kemppi, entä kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen?
Joo, viime kaudella se oli siis oma esitykseni, että varhaiskasvatusmaksuja alennettiin ja nyt toivon, että hallitus jatkaa siellä samalla tiellä. Se auttaa myöskin perheiden toimeentulo-ongelmissa ja jos ajatellaan lapsiperheköyhyyttä, joka on vakava ongelma Suomessa, niin kyllä siihen niin kuin kaikkein parasta lääkettä on se, että pienten lasten vanhemmillakin niin kuin olisi mahdollisuus osallistua työelämään, että me saataisiin työllisyyttä Suomessa nousuun. Tietenkin silloin, kun lapsi on pieni, niin pitää olla mahdollisuus perhevapaisiin ja niitä pitää niin kuin kehittää ja se perhevapaa-uudistuksen ytimessä pitää olla lapsiperheiden hyvä arki. Mutta jos ajatellaan sitä koko lapsiperhearkea niin kuin pitkässä juoksussa, on muita niin kuin vähän isompiakin lapsia ja näin, niin silloin se on tosi tärkeä arvo, että perheet, vanhemmat on työelämässä ja sitä kautta sitten se toimeentulokin paranee ja lapsilla on mahdollisuuksia enemmän elämässä esimerkiksi harrastusten ja muiden kautta.
No edellinen Sipilän hallitus aloitti vuosi sitten kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja nykyinen hallitus aikoo järjestää kokeilun 2-vuotisesta esiopetuksesta ja sen vaikutuksista opetustuloksiin, niin ollaanko tässä pikkuhiljaa siirtymässä kohti sitä, että esiopetus alkaisi jo 5-vuotiaana? Miten arvioitte? Riikka Puura.
Toivottavasti ei olla. Me olemme päässeet loistaviin tuloksiin ihan normaalilla yhden vuoden esikoululla. Me emme tarvitse sinne lisää velvoittavuutta. Se, mihin meidän pitää puuttua, niin näihin meidän yhteiskunnassa olevien syrjäytymisen juurisyihin. Toisaalta sitten, kuten aiemmin sanoin, niin varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää laatua, eli erityisesti henkilökuntaa ja tiloja. Kun viime kaudella ministeri Saarikon työryhmässä näitä asioita käsiteltiin, niin ihan hieman ennen vaaleja, kun THL ja Kela julkaisivat näitä selvityksiä asiaan liittyen, niin todettiin, että suurin syy siihen, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vanhemmat eivät vie lapsia varhaiskasvatukseen, on se, että he eivät luota päivähoidon laatuun.
Entä Hilkka Kemppi?
Ollaan itse asiassa keskustaan perussuomalaisten kanssa siitä eri mieltä, että nimenomaan tämmöisen syrjäytymisen ja esimerkiksi kiusaamisen ilmiö, mikä on nyt aika iso ja huolestuttava, niin tarvii puuttua tällä varhaisen vaiheen tukea lisäämällä. Ja nähdään tämä 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu hirveän hyvänä asiana ja se nyt jatkuu sen osalta, että saadaan sitten tuloksia, että miltä se näyttää. Mutta erittäin kriittistä on se, että tuetaan varhaisessa vaiheessa ja sen takia nyt kehitetään esimerkiksi tätä varhaiskasvatuksen ja sitten alakoululuokkien välistä siirtymää. Että se on nimenomaan vaihe, missä lapsen pitää saada tukea, jotta tämmöiset syrjäytymisen ilmiöt eivät nouse esiin. Ja tästä on myös tutkimusnäyttöä, että esimerkiksi me säätiö ja THL on paljon tutkinut asiaa.
Entä Sannikka Ranlaasun?
Varhaiskasvatus, nimenomaan laadukas varhaiskasvatus ja sitten esiopetus ja niiden kehittäminen voisi ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja myöskin parantaa niitä meidän heikentyneitä oppimistuloksia. Eli kannatan lämpimästi ja ajoin jo viime kaudella ja teetimme selvityksen, joka on itse asiassa toteuttamisvalmis ja mä toivonkin, että hallitus veisi eteenpäin kuten 2-vuotisen esiopetuksen ihan lasten mahdollisuuksien tasa-arvon ja oppimistulosten vahvistamiseksi. Et siitä vaan niin kuin tekoihin toivon, että mennään ja se on myöskin kokoomuksen kanta, virallinen kanta, että me kannatamme 2-vuotista esiopetusta ja olisimme valmiita siinä etenemään selkeästi nopeammin.
Voiko sillä olla vaikutusta ihan näihin PISA-tuloksiin? Suomihan ei ole viime vuosina enää menestynyt yhtä hyvin kuin aikaisemmin.
Voi olla vaikutusta ja todennäköisesti olisi vaikutusta. Että siitä itse asiassa kävin viime viikolla just OECD:ssä tai toissa viikolla ja siellä yhä vahvistuvasti OECD toteuttaa PISA-tutkimuksia, niin kiinnitetään huomiota nimenomaan niihin varhaisiin vuosiin ja varhaiskasvatukseen ja uskotaan vahvasti siihen, että sitä kautta pystytään vaikuttamaan positiivisesti myös oppimistuloksiin myöhemmin.
Perussuomalaisten Riikka Purra, haluaisit kommentoida?
Tämä vaikuttaa hieman epäloogiselta, kun me olemme tosiaan olleet siellä PISA-tulosten kärjessä ihan tällä edellisellä varsinaisella mallillamme, jossa esiopetus on kestänyt sen 1 vuoden. Et kyllä minä enemmänkin tarkastelisin peruskoulussa tapahtuneita muutoksia niin opetussuunnitelmissa kuin ylipäätänsä tällaisessa koulumaailman kulttuurin muutoksessa, jos me halutaan miettiä, että minkä takia meidän PISA-tulokset on laskussa. Mutta sitten mitä tulee tähän maksuttomuuden laajentamiseen ylipäätänsä, niin kun meillä ei tämänhetkiseenkään järjestelmään tunnu olevan resursseja, meillä ei ole riittävän laadukasta varhaiskasvatusta, niin mistä tämä kustannetaan? Mistä kustannetaan mahdollisimman laaja maksuttomuus 2-vuotiset esikoulut? Eikö pitäisi laittaa kaikki mahdolliset voimavarat sinne todelliseen toimintaan, eli siihen, että taataan sen 1 vuoden esikouluun mahdollisimman hyvä laatu, opetus, henkilökunta ja niin edelleen.
Mä uskon, että esimerkiksi niin sillä oppivelvollisuuden pidentämiseen käytettävällä euroilla pystyttäisiin toteuttamaan tämä 2-vuotinen esiopetus paremmin tuloksiin kuin mitä tämä hallituksen kaavailema toimi.
Hallitus on kaavailu näitä molempia, eli on erityisesti pistänyt huomiota siihen, että molemmista päistä niin tämä meidän järjestelmä vuotaa. Ja sen takia tarvii lisätä varhaista tukea ja sinne lisätä panoksia, että lapset ovat hyvässä opiskelukunnossa ja opiskelukykyisiä ja perheet toimivat ja yhteistyö toimii. Ja sitten ollaan lisätty resursseja siihen jälkiohjaukseen, että siirrytään toisen asteen koulutukseen, koska toisen asteen koulutukseen, ilman toisen asteen koulutusta tämän päivän maailmassa on vaikea työllistyä, niin se on myös toinen hyvin, hyvin tärkeä liitekohta.
Eli hallituspuolueen edustajana itse allekirjoita näitä Riikka Purran esittämiä huolia?
En allekirjoita kyllä huolia ja nimenomaan tämä perusaste, minkä nostit Riikka esiin, niin se on, sinne ollaan lisäämässä esimerkiksi oppilashuollon tukea, eli tätä, tätä koulukuraattoria ja koulupsykologitukea ja sitä kautta puuttumassa siihen tuen tarpeeseen, mikä on jatkuvasti ollut nousussa. Ja kyllähän nämä tuen tarpeen nousu niin kertoo myös siitä, että varhaisessa vaiheessa pitäisi tukea enemmän näitä meidän perheitä.
Riikka Purra vielä.
Nämä ovat pelkkiä laastaritoimenpiteitä. Se, että lisätään resursseja johonkin vähän puuttumatta kokonaisuuteen, niin ei vaikuta yhtään mihinkään. Tällä hetkelläkään ongelma ei ole se, ettei toiselle asteelle mentäisi, vaan se, että siellä ei pysytä. Ja tämä liittyy aivan muihin seikkoihin.